ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდო გისურვოთ მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიან საღამოს პროგრამას იწყებს. საქართველოში 18 საათია. პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად მარიამ ჭიაურელია. ახალი ამბები მან მოგიმზადათ.
მოგესალმებით, ჩერთხანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ასპედი ზემოლარსი საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომელიც რეკონსტრუქციის საბაბით მოსკოვმა 3 წლის წინ დაკეტა, ისევ გაიხსნა. პრაიმერის ინიციატორი პარტიები დათანხმდნენ, რომ თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატი სოციოლოგიურმა გამოკვლევამ გამოავლინოს. ბოსნიელი სერბების ყოფილმა ლიდერმა რადოან კარაჯეჩმა დღეს გაერო სამხედრო ტრიბუნალზე განაცხადა, რომ სერბების ბრძოლა ბოსნიის ომის დროს სამართლიანი და წმინდა იყო. იანუკოვიჩის განცხადებით უკრაინისთვის პრიორიტეტია ევროპული ინტეგრაცია. ტაჯიკეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტის პარტიამ გაიმარჯვა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველო რუსეთის საზღვარზე ისევ გაიხსნა ყაზბეგი ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომელიც რეკონსტრუქციის საბაბით მოსკოვმა 3 წლის წინ დაკეტა. სასვრის ამ მონაკვეთის გახსნის შეთანხმებას ორმა ქვეყანამ შვეიცარიის შუამავლობით და პროცესში სომხეთის მონაწილეობით მიაღწია. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის თესპანმა რობინ ლიდლმა, რომელიც დღეს საზღვართან იმყოფებოდა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი გახსნა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად პირველი ნაბიჯია, ადგილობრივ მოსახლეობას დაეხმარება და სომხეთისთვისაც მნიშვნელოვანია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნა დადებით პრეცედენტად შეაფასა, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა რაიმე განსაკუთრებულ ეკონომიკურ სარგებელს არ ელის. ამასთან დღევანდელ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ამ გადაწყვეტილებას რუსეთთან რაიმე დათმობა არ მოხვედა. პრაიმერის ინიციატორი პარტიები დათანხმდნენ, რომ თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატი სოციოლოგიურმა გამოკვლევამ გამოავლინოს. მათ დღეს გამოაქვეყნეს ერთობლივი სამპუნქტიანი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ერთობლივი კონტროლით მერობის კანდიდატის გამოსავლენად გამოკვლევა აპრილის პირველ ნახევარში უნდა ჩატარდეს. ამ თემაზე კონსულტაციებს პრაიმერის ინიციატორები დანარჩენ ოპოზიციას 7 მარტის ჩათვლით სთავაზობენ. ვადის ამოწურვის შემდეგ კი წესებს თავა დაადგენენ. ამავე განცხადების ხელმომწერი პარტიები 30 მაისამდე უარს ამბობენ არასაპარლამენტო ოპოზიციური ძალების კრიტიკაზე და შეურაცხყოფასა ცილისწამებას პასუხს არ გასცემენ. ამ გადაწყვეტილების მიზესად პრაიმერის ინიციატორებმა ხელისუფლების და მისგან გაკონტროლებული პოლიტიკური ძალების და მედია საშუალებების მხრიდან სამოქალაქო დაპირისპირების ახალი მცდელობის თავიდან აცილება დაასახელეს. სალომე ზურაბიშვილის პარტია საქართველოს გზა მიესალმება ალიანსის საქართველოსთვის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ირაკლი ალასანი არის ოპოზიციის საერთო კანდიდატი და მის გამოსავლენად პრაიმერის ან სოციოლოგიური გამოკითხვის ჩატარების საჭიროება არ არსებობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით გავაგრძელებთ. ბოსნიელ სერბთა ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა დღეს სააგაში გაეროს სამხედრო ტრიბუნალზე განაცხადა, რომ მისი ხალხი თავს იცავდა მუსულმანი ფუნდამენტალისტებისგან, რომლებიც იუგოსლავიის ძალადობრივი დაშლის დროს ბოსნიაზე კონტროლის დამყარებას ცდილობდნენ. კარაჯიჩმა განაცხადა ასევე, რომ სერბების ბრძოლა ბოსნიაში 1992-დან 95 წლამდე ომში სამართლიანი და წმინდა იყო. კარაჯიჩმა სასამართლო პროცესზე, რომელიც დღეს განახლდა გაეროს სამხედრო ტრიბუნალზე, დაცვის სტრატეგია წარმოადგინა. მას საყენებული აქვს 11 მუხლით ბრალდება, მათ შორის გენოციდის, სამხედრო დანაშაულების და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულების ბრალდებები ბოსნიის კონფლიქტთან დაკავშირებით. უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მისი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად ევროპული ინტეგრაცია დაასახელა. ამ შინაარსის განცხადება მან დღეს ბრიუსელში გააკეთა. საქმე ეხება საზღვარგარეთ მის პირველ ვიზიტს გასოკვირაში პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოსე მანუელ ბაროსომ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, იანუკოვიჩმა პირობა დადო, რომ უკრაინა უზრუნველყოფს რუსეთის გაზის უსაფრთხო ტრანზიტს ევროპაში. ტაჯიკეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ხმები 71.7% ერგო პრეზიდენტ ემომალი რახმონის ახალხო დემოკრატიულ პარტიას. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით საპარლამენტო მანდატები მოიპოვეს ასევე ოპოზიციურმა ისლამური ახორცინების პარტიამ ხმების 7.314% და მთავრობის მხარდამჭერმა კომუნისტურმა პარტიამ 7.22%. კომისიის ცნობით 10 დღე დასჭირდება შედეგების შემოწმებას. მისივე განცხადებით, კენჭისყრაში ამომრჩევლების 87%-ზე მეტი მონაწილეობდა. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის დღევანდელი განცხადებით, ტაჯიკეთში კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე აღირიცხა სერიოზული დარღვევები, რასაც ფართომასშტაბიანი გაყალბება მოხდა. დღეს იწყება რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის სამდღიანი სახელმწიფო ვიზიტი საფრანგეთში. ვიზიტის მიზნად სახელდება ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობების განმტკიცება. ორი ქვეყანა მასპინძლობს რიგ კულტურულ ღონისძიებებს, რომელთაც საფრანგეთში რუსეთის წელიწად და რუსეთში საფრანგეთის წელიწად უწოდებენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი რუს კოლეგას პარიზის ელისეს სასახლეში უმასპინძლებს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტის ლიდერებს მოუწოდა გადადგნენ სამთვის ოლიმპიურ თამაშებში რუსი სპორტსმენების სუსტი შედეგების გამო. რუსეთისთვის ვენკუვერის თამაშები მისთვის ყველაზე უარესი შედეგები დასრულდა. გუნდი მე-11 ადგილზე გავიდა სულ 3 ოქროს მედლით. და ბოლოს ვენკუვერის ოლიმპიური თამაშები ოფიციალურად დასრულდა, ხოლო ზამთრის შემდეგი 2014 წლის თამაშების ჩატარების პასუხისმგებლობა რუსეთის ქალაქ სოჭს გადაეცა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ჟაკ როგმა ვანკუვერის ტურნირის ორგანიზატორები შეაქო. როგმა დახურვის ცერემონიაზე გამოსვლისას პატივი მიაგო 21 წლის ქართველი მოციქავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას.
მარიამ ჯეორელი იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. საღამოს თავისუფლება გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
თვითსომსმენელებო, ახლა მე გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ ჩვენს პროგრამაში. დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოსა და რუსეთის საზღვარზე სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნას.
გაშინია ჩვენ აქ მაცხოვრებ. გამიგე, კარგად გამიგე.
დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორია საქართველოს პოლიტიკური ოპოზიციის ტაქტიკა.
მე ვფიქრობ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ უთხრათ საზოგადოებას, რას თავაზობთ მათ ცხოვრებას უკეთესობისკენ, რითი შევცვლით, ვიდრე ის, რომ ეს იტილო-ბიტილო გრძელდებოდეს დაუმთავრებლად, ისე რომ საზოგადოება საერთოდ ვერ იგებდეს რაზე არის ლაპარაკი.
მოისმენთ ასევე აჭარიდან რეპორტაჟს. იქ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშეწყობით გაიხსნა ახალი სარადარო სადგური.
უკვე ხდება თელსაზღვაო ეკვატორიის დაფარვა. აქედანაც და ანალოგიურად ანაკლიდან ბათუმამდე.
პირველად მსმენელებო, დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო აფხაზეთის სამთავროს რუსეთთან მიერთების გარშემო. მოისმენთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. დღესვე, როგორც ყოველთვის, ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში, ცოცხალ ეთერში, რადიო თავისუფლების ვებგვერდის ბლოგების კომენტატორების კომენტარების ავტორების შეკითხვებს უპასუხებს ექსპერტი სოსო სისკარიშვილი. გაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ვილაპარაკებთ უკრაინაზე, ასევე იმაზე, თუ რას ფიქრობს ლიტველი პოლიტიკოსი კომუნიზმის გარშემო. დღესვე საერთაშორისო პოლიტიკურ ბლოკში ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის სასამართლო პროცესის განახლების გარშემო მოისმენთ სიუჟეტს. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომლის თემა 8 მარტი და ქალებია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. სამწელიდან ნახევრიანი პაუზის შემდეგ ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი 1 მარტს დილის 6 საათზე გაიხსნა. მის გახსნას კი ოპოზიციის მხრიდან აქტიური პროტესტი და იმ საფრთხეზე საუბარი მოხდა, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობას ლაპარაკობს. ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიეროვნული ნაბიჯი ტერიტორიების მცოცავი ოკუპაციის დასაწყისი, ქვეყნის წინაშე ჩადენილი მორიგი ღალატი. ასე აფასებდნენ სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნას სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების ლიდერები. საქართველოს მართველი ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ არანაირი საფრთხისა და პროვოკაციების საშიშროების წინაშე ქართული მხარე არ დგას. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამის თაობაზე.
ახლოს კი ახლა ჩვენი რაიონის თვით ძალიან კარგია, მაგრამ რაც მშვიდობა იყოს და საერთოდ არ წავალთ იქიდან, არ ვიცი.
მე მეშინ ამ სიტუაციის ოსეთ მეშინ გეშინია ჩვენ აქ მაცხოვრებ. გამიგე, კარგად გამიგე.
შიშის გზუნობა გვაქვს. ვაი თუ გზა გაიხსნას, ვაი თუ შემოვიდნენ, ვაი თუ ეხა პანიკაში ახახში რა. მაგრამ მე პირადად თუ მეკითხებით, მე მინდა რომ მშვიდობა იყოს და მშვიდობიანად გავიდე და გამოვიდე. ნათესაობა მყავიქ.
ასეთი განწყობით ხვდებიან სტეფან წმინდელი ქალები ყაზბეგი ზემოლარცის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას, რომელიც გაზაფხულის პირველ დღესთან ერთად დილადრიან გაიხსნა. თუმცა რამდენად იქნება ადგილობრივებისათვის ახლად გახსნილი საზღვარი გაზაფხულივით ნანატრი და იმედის მომცემი, ამ შესახებ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, ისევე როგორც ექსპერტები, არც ისე ცოტა ხანია რაც გამათობენ. სულ რამდენიმე საათის გახსნილი იყო სასაზღვრო პუნქტი, რომ მოძრაობა ქრისტიან დემოკრატების, ეროვნული ფორუმისა და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერებმა ამ ფაქტს სპეციალური ბრიფინგები მიუძღვნეს და სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი უწოდეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკალ ალიაშვილი მედიასთან საუბრისას კიდევ ერთხელ აყენებს ზემოლარცის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიების უზრუნველყოფის საკითხს. მისი თქმით, ყაზბეგის მოსახლეობა საფუძვლიანად არის შეშფოთებული, რადგან ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთის სპეცსამსახურების დაფინანსებით 4 ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქმედებს, რომლებიც ფსევდო ისტორიულ ნარკვევებს ავრცელებენ. თითქოს ყაზბეგის რაიონი დედა ოსეთის განუყოფელი ნაწილია.
საქართველოს ხელისუფლება ვერ შეძლო შეექმნა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიები. საქართველოს ხელისუფლება მოატყუა მოხევეებს, ოდესაც აღუთქვა მათ, რომ ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნის შემთხვევაში მოხდებოდა მხოლოდ ტვირთების გადაადგილება. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ უნდა გამოჩნდეს როგორც კონფრონტატორი ქვეყანა რეგიონში, სხვა სახელმწიფოებს და მეგობრულ სახელმწიფოებს არ უნდა შეუქმნას პრობლემები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არავინ არ სცემს პატივს საქართველოს, თუ საქართველო როგორც სახელმწიფო არ სცემს პატივს თავის საკუთარ მოქალაქეებს.
თანხმობა ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის შესახებ თავის დროზე ქართულმა მხარემ სომხეთის სასიცოცხლო ინტერესების გათვალისწინებით ახსნა. ამ ფაქტს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარკვეულწილად ეთანხმება ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. თუმცა იქვე ამბობს, რომ აღნიშნულ ნაბიჯს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე არ გადადგამდა.
სომხეთისთვისაც გაკეთდნენ, რომ სომხეთს უჭდება ძვირი ასევე ტარიფების გამო რკინიგზით გადატანა. გარდა ამისა, ზოგიერთი მალე ფუჭებადი პროდუქტი, მაგალითად სასოფლო სამეურნეო სკატანა მატარებლი დაზრიერა აქ უბრალოდ, ამიტომ ეს ტრასა ჭირდებათ სალცილოს კი არა, დილას გარგარს მოკრიფავ და საღამოს უკვე სავრაპოლში იქნებაო და ამიტომ ჭირდება ეს გზა. მაგრამ მთავარი ეს არ არის, არ გააკეთებდა ამას საქართველოს ხელისუფლება, დარწმუნებული აქ არის რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება გარკვეულწილად დიპლომატიური ერთგვარი კულუარული დემარში.
მისივე თქმით, საქართველო ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას მომზადებული უნდა შეხვედროდა, რაც თავისთავად მინიმუმამდე დაიყვანდა მოსალოდნელ საფრთხეებს, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. გარდა მოსალოდნელი პროვოკაციებისა, რომელიც შესაძლებელია ყაზბეგის ოკუპაციის მიზეზი გახდეს, ეროვნული ფორუმის ლიდერი გუბა სანიკიძე მედიასთან საუბრისას კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას, კონკრეტულად კი იმ სომხურ ტვირთზე, რომელმაც საქართველოს გავლით უნდა გადაკვეთოს საზღვარი.
სატრანზიტო ტვირთის გახსნის უფლება ტრანზიტის დამტარებელ ქვეყანას არა აქვს და თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს საერთაშორისო მდგომარეობას, რომ ქართული სახელმწიფო ფაქტიურად არ არსებობს და არის დასუსტებული, რამდენად მიზანშეწონილია საქართველოს ტერიტორიაზე გაიაროს ამ ტვირთებმა, ისე რომ საქართველოს ტვირთის შემცველობის შესახებ არაფერი არ იცოდეს. მით უმეტეს ვიცით, რომ სომხეთის ტერიტორიაზე არის ძალიან დიდი სამხედრო ბაზა, გიუმრის სამხედრო ბაზა. ეროვნული ფორუმი აცხადებს, რომ ზემო ლარსი ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტის გახსნა, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიქართული ქმედება.
ჩვენმა მებაჟეებმა უნდა მოახერხონ კიტრის, პომიდურისა და ტროტილის განსხვავება, აცხადებს ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და ლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნას გონივრულ ნაბიჯად აფასებს. მისივე თქმით, ეს გადაწყვეტილება ყაზბეგის რაიონის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.
ლარსის გამშვები პუნქტის გახსნით არც იზრდება და არც მცირდება საფრთხეები. ეხლა ჩვენმა მებაჟეებმა როგორმე უნდა მოახერხოს პომიდურის, კიტრის და კარტოფილის გადმოტანის განსხვავება ტროტილის და ამონალის გამო გადმოტანისაგან, და ამის გადმოტანა შეიძლება სხვა გამშვები პუნქტებიდანაც, ამიტომ აქ აბსოლუტურად გაუგებარი არა იმ საფრთხეებზე საუბარი.
აბსოლუტურად გაუგებარი საფრთხეების არარსებობაზე ისაუბრა 1 მარტს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ministris მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. ის აღნიშნა, რომ კონტროლის საზღვარზე განსაკუთრებულად მკაცრი იქნება. აქედან გამომდინარე ყოველგვარი პროვოკაციები ამხრივ გამორიცხულია.
ამ კონკრეტულ ვითარებაში სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება, ისე როგორც საქართველოს უსაფრთხოება, ძალსაღად დაცული იქნება, ჩვენ ყველა ზომას ვიღებთ. საიმისოთ, რომ საზღვარზე ვერავინ ვერ შეძლოს უკანონოდ გადმოსვლა და თქვენ იცით, რომ ძალიან კაცრი პოლიტიკა არის მათ მიმართ, ვინც შეიძლება ეჭვის საფუძველს იძლეოდეს და საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთა უნდოდეს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ყოველგვარი სპეკულაცია უსაფუძვლოა.
ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ქართველი დეპუტატები საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან მიიღებენ. სპეციალური კომიტეტის სხდომის ინიციატივით პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დეპუტატებს მას შემდეგ მიმართა, რაც ქრისტიან დემოკრატებმა ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნა ბიუროზეც გააპროტესტეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება უკვე საქართველოს შიგნით არსებულ ვითარებას პოლიტიკური თვალსაზრისით. პრაიმერის ორგანიზატორმა პარტიებმა ახალი გადაწყვეტილება მიიღეს. ისინი ეთანხმებიან ინიციატივას თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად სოციოლოგიურ კვლევის ჩატარების შესახებ და ყველა არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას 7 მარტამდე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად კონსულტაციებზე ეპატიჟებიან. 1 მარტს ეს განცხადება სახალხო პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა საზოგადოებას გააცნო. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
1 მარტს წინა საღამოს სატელევიზიო ეთერიდან საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილი გახდა ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერის ირაკლი ალასანიას პოზიცია, რომ მისი პოლიტიკური ძალა პრაიმერში მონაწილეობას არ მიიღებდა. შესაბამისად, ყველა ელოდა პრაიმერის ორგანიზატორთა განცხადებებს. დილის 11 საათზე დაგეგმილი შეხვედრა შუა დღისათვის გადაიდო და მორიგი გადაწყვეტილება სახალხო პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა მედიას არა თბილისი მარიოთში, არამედ მისი პარტიის ოფისში გააცნო. გადაწყვეტილება კი პრაიმერის მონაწილეთა სიტყვებით კომპრომისულია და ოპოზიციის დაქსაქსვის წინააღმდეგ არის მიმართული. ეს კომპრომისი ასევე არის პასუხი ხელისუფლების მიერ დაწყებულ კამპანიაზე, რომელიც მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის წინააღმდეგაა მიმართული. განაცხადა კობა დავითაშვილმა.
მზად ვართ გადავდგათ კომპრომისული ნაბიჯები ოპოზიციონერი კოლეგების მიმართ. ვეთანხმებით შემოთავაზებულ წინადადებას თბილისის მერობის კანდიდატი გამოვლენილ იქნას სოციოლოგიური კვლევის საშუალებით. კვლევა უნდა ჩატარდეს ერთობლივი კონტროლის პირობებში არჩევნების დანიშნვამდე მიმდინარე წლის აპრილის 1 ნახევარში. მზად ვართ ერთიანი კანდიდატის შერჩევის წესის შესახებ ნებისმიერი წინადადება განვიხილოთ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს. 2010 წლის 7 მარტის ჩათვლით
30 მაისამდე პრაიმერში მონაწილე 6 პარტია თავშეიკავებს სხვა არასაპარლამენტო პოლიტიკური ძალების კრიტიკისაგან. ასევე არ უპასუხებს სილის მწამებლურ განცხადებებს. ეს ყველაფერი, როგორც კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ძიძიგური აცხადებს, ოპოზიციური ერთობისათვის კეთდება.
ოპოზიციური ერთობისთვის ჩვენ ზათავართ კომპრომისები გავაკეთოთ მუდმივად, მაგრამ ეს დაუსრულებლად, რა თქმა უნდა, გაურკვევლობა არ შეიძლება იყოს, ამიტომ 7 მარტამდე ჩვენს კოლეგებს ველოდებით კონსერვატიული პარტიის ოფისში, სადაც ეს განცხადება ხელმოსაწერად იქნება ღიად, შემდეგ პრაიმერში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები უკვე გააგრძელებენ თავიანთ მიმართულებას.
სახალხო პარტიის ოფისში გამართულ კონსულტაციებში 1 მარტს პარტია სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელიც მონაწილეობდა. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს და არც კვლევის დაფინანსებას გეგმავს. ნოღაიდელის შეფასებით, თავარი თავიდანაც აცილებელი საფრთხე ოპოზიციაში შესაძლო დაქსაქსულობაა.
ლაპარაკია მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ოპოზიციამ შეძლოს ერთიანი კანდიდატების შერჩევა, იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ახლა თქვათ ვერ შევთანხმდებით ბევრ საკითხებზე, რომელიც ჩვენს დღის წესრიგშია, გვექნება სხვადასხვა მოსაზრება, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც იყოს შესაძლებელი შეერჩეს თითო კანდიდატი ყველგან, საუბრობთ ეს კონკრეტულად თბილისის მერის პოსტზე და არა თქვათ იმაზე, რომ ჩვენ თქვათ გადავიდეთ ყველა და ერთნაირ მოსაზრებაზე ვიყოთ.
ის რაც კომპრომისია პრაიმერის ორგანიზატორთა ენაზე, პოლიტიკურ იწილობიწილოდ ფასდება ალიანსის საქართველოსათვის წევრი პარტიის ახალი მემარჯვენე ერთ-ერთი ლიდერის ფიქრია ჩეხრაძის მიერ. რადიო თავისუფლებისათვის მიცემული კომენტარიდან ნათლად ჩანს, რომ ალიანსი მოლაპარაკებებზე აღარწავა და ბრძოლას მარტო გააგრძელებს.
იწილობიწილო შემთხვევით არ მითქვამს. მანამდე იყო დაუმთავრებლად ის, რომ პრაიმერის გარეშე არაფერი არ მოხდებოდა ქვეყანაში და შეუძლებელი იყო რაიმე სხვა. გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა იგივე ირაკლი ალასანიას მხრიდან მათი მიმართულებით, მაგრამ იქ დახვდა ნოვეა იდალიზაციის მცდელობა მთელი პოლიტიკური პროცესისა და მე ვფიქრობ, უნდა დამთავრდეს, ოპოზიციას აქვს თავისი საქმე, ოპოზიციამ უნდა გაუწიოს დღეს უკვე ოპონირება ხელისუფლებას და არა ის, რომ ერთმანეთს უმტკიცოთ. ეს მეთოდი ეხლა, ის მეთოდი არ გამოდგა, ეხლა კიდე სხვა მეთოდი. ალიანსი საკმაოდ ჩამოყალიბებულ და კონსოლიდირებულ საზოგადოებასთან ერთად მიდის ბრძოლის გზით და მე ვფიქრობ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ უთხრათ საზოგადოებას, რას ვთავაზობთ მათ ცხოვრებას უკეთესობისკენ, რითი შევცვლით, ვიდრე ის, რომ ეს იწილობიწილო გრძელდებოდეს დაუმთავრებლად ისე, რომ საზოგადოება საერთოდ ვერ იგებდეს, რაზე არის ლაპარაკი.
უცვლელია რესპუბლიკელების პრინციპიც. მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს, არის თუ არა ზურაბ-ნოღაიდელი მერობის კანდიდატი. მასთან ნებისმიერი სახის თანამშრომლობაზე რესპუბლიკელების ერთადერთი პასუხი უარია. პარტიის პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ სწორედ ალიანსმა აცილა საქართველოს საფრთხე ნოღაიდელისაგან პოლიტიკური ოპოზიციის დამაბინძურებელი ფიგურა გამოძერწილიყო.
სოციოლოგიური გამოკითხვა ნოღაიდელის პარტიის მონაწილეობის ჩვენთვის ისევე მიუღებელია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური პროექტი, რომელშიც მონაწილეობს ნოღაიდელი. ჩვენ ხელისუფლებას ჩაუშალეთ გეგმები, რომ ნოღაიდელისაგან მოეხერხებია სპარინგ პარტნიორის შექმნა.
ბერძენიშვილი ასევე ამბობს, რომ ძიძიგურსა და დავითაშვილს შორის პრაიმერის ჩატარებას, პრაიმერში მონაწილეობაზე ირაკლი ალასანია საბოლოო უარი შემდეგ აზრი ეკარგება. თამაშგარი მდგომარეობაში რჩება ზურაბ ნოღაიდელიც. პრაიმერის მკვირაჩობილი იდეა კი ჰაერშია გამოკიდებული.
სოციოლოგიური გამოკითხვის მატარებელმაც ჩაიარა დროშიც, ეს სულიად უკვე შეუძლებელია.
ალიანსის კანდიდატურები მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის პოსტებზე კვლავ უცვლელია. პრაიმერის ჩატარების ბედი ჯერჯერობით გაურკვეველი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ძვირფასო მსვენებლობა საღამოს თავისუფლებამ შეგახსენებს გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს რეპორტაჟს უკვე აჭარიდან. ჩვენი კოლეგა ეკა ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ იმაზე, თუ რა ხდება იქ, რა ხდება და ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსთან თანამშრომლობა უშიშროების სფეროში ფართოვდება. მას ასე ნატა იმედაიშვილი აჭარიდან.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის დღევანდელი ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი გონიოში რადარის სადგურის საქართველოსთვის გადაცემით დასრულდა. რადარის სადგურით განხორციელდება კონტროლი საზღვაო სანაპიროზე და, როგორც ჯონ ბასმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, საქართველოს შესაძლებლობა მიეცემა თავიდან აიცილოს იარაღის კონტრაბანდა და ადამიანებით ვაჭრობა.
ამ სადგურის გახსნა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს შეერთებული შტატების ვალდებულებას საქართველოსა და მისი ხალხის უსაფრთხოების მიმართ. ეს გახლავთ საქართველოს უსაფრთხოებაში ჩვენი გრძელვადიანი ინვესტიციის ნაწილი. ეს საშუალებას გვაძლევს დავეხმაროთ საქართველოს სასაზღვრო დაცვის სამსახურსა და პოლიციას საქართველოს საზღვრების დაცვაში და ზომები მივიღოთ ჩვენი უსაფრთხოების საერთო მუქარების წინააღმდეგ, როგორიცაა იარაღის უკანონო ტრაფიკინგი, კონტრაბანდა, ადამიანების ტრაფიკინგი და მსგავსი საფრთხეები. ჩვენ მოხარული ვართ და ვამაყობთ, რომ ხსნით ამ ობიექტს და განვაგრძობთ თანამშრომლობა საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მუშაკებთან.
Law enforcement professionals.
Radaris sadguris mshenebloba ganxortselda sakartvelos kontraktori kompaniya Lindzis mier Amerikis samkhedro inzhinerta korpusis khemzghanelobit. Radaris sadgurebis sashvaleba sazlev sakartvelos sanapiro datsvas gaakontrolos sazghao sanapiro. Gamoavlinos kveqnis territorial tsqlebshi shemomavali da gamavali gemebis ukanono mozdraoba. Am samushaoebs rogorc inzhinerma Nodar Bejanidzem radio tavisuflebastan saobarshi aghnishna akamde tsasrulebnen ogont natselobriv.
Uge khteba telsazgo კოტორიის დაფარვა. აქედან და ანალოგიურად ანაგლიდან ბათუმამდე.
საქართველოს სანაპირო დაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს საზღვრის დაცვისა და კანონის განმტკიცების პროგრამამ ააშენა რადარის სადგურები საქართველოს ტერიტორიაზე. კერძოდ კი ანაკლიაში, სუფსაში, ჩაქვსა და გონიოში. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით რადიო თავისუფლებას გენერალ-მაიორმა ზაზა გოგავამ ისაუბრა.
სარადარო სადგური გონიო, რომელიც მთლიანად ფარავს სამხრეთ მიმართულებას და ასევე სიღრმეში ჩვენ ტერიტორიულ და მიმდებარე წყლებს, რაც შეეხება მის მნიშვნელობას აღნიშნული მიმართულებით. არ გაგვაჩნდა ჩვენ რადარი და პრაქტიკულად თანამედროვე უახლესი ტექნოლოგიით არის ეს სადგური აღჭურვილი, რომელშიც დახმარება გაგვიწია ამერიკის შეერთებული შტატების კანონახსულებისა და საზღვრის განმტკიცების პროგრამით. ეს პროგრამა ეკუთვნის სახელმწიფო დეპარტამენტს. მშენებლობა მიმდინარეობდა დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. დღეიდან უკვე რადარი შევა ექსპლუატაციაში და პრაქტიკულად ის ზონები, რომლებიც თითქმის შეიძლება ვთქვათ, რომ ჭირდა მათი გაკონტროლება, ხმელეთიდან მთლიანად იქნება გაკონტროლებული, რაც დაეხმარება ჩვენი სანაპირო დაცვის თანამშრომლებს უფრო მაღალი ხარისხის შეასრულონ თავის სამუშაო და უფრო გაზრდილი იყოს უსაფრთხოების ნორმები სუიდა რაიმე საშიშროების და რაიმე საფრთხეების წინააღმდეგ.
გენერალ-მაიორმა ზაზა გოგავამ ასევე დიდი მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის გემ ჯონ ჰოლის ეკიპაჟსაც, რომელიც საქართველოს სანაპირო დაცვის პირად შემადგენლობასთან ერთად ერთობლივ წვრთნებს გამართავენ.
ნატაი მედაშვილი გიამბობდა აჭარიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რუსეთი საქართველოსთან მიმართებით მხოლოდ სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით როდე აქტიურობს, ორიოდე კვირის წინ სახელმწიფო სათათბირომ აფხაზეთის სამთავროს მიერთების 200 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება მიიღო. მასში ქართველი პოლიტიკოსები და ისტორიკოსები თვლიან ასე უხეშადაა დამახინჯებული ისტორიული ფაქტები. რუსეთის იმპერია გამოყვანილია მხსნელ ძალად, ხოლო საქართველო ბოროტების წყაროდ. თბილისში მიიჩნევენ, რომ ისტორიის გაყალბებით ოფიციალური მოსკოვი საქართველოს ოკუპირებულ ნაწილში გავლენის გაძლიერებას ცდილობს. ახლა უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ უპასუხეს რუსეთის დეპუტატებს თბილისიდან ჯიმშერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული ამ სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსეთმა აფხაზეთის სამთავრო 1810 წელს ძველი სტილით 17 თებერვალს, ხოლო ახალი სტილით 1 მარტს მიიერთა. რუსი დეპუტატები ამ მნიშვნელოვან თარიღს 17 თებერვალს გამოეხმაურნენ, ქართველები კი 1 მარტს. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია ამბობს, რომ რუსეთის სათათბიროს მიერ მიღებული დოკუმენტი სახელწოდებით აფხაზეთისა და რუსეთის ერთობის 200 წლისთავისათვის თავიდან ბოლომდე სიყალბეზეა აგებული. მალაშხი ეს უკვირს, რომ ისტორიის უხეში დამახინჯება არ გააპროტესტეს თავად აფხაზებმა.
მათ არ გააპროტესტეს არც შემდგომოყოლებული მუხაჯირობა, არც დემოგრაფიული ექსპანსია, არც რეალური მდგომარეობა. ანუ პროტესტი არანაირი არ არის. ეს არის მარტო ჩემი პოზიცია. ევროპული მასშტაბის კრიზისული ცენტრის დასკვნებში სწორედ ეს წერია, რომ პროტესტის გრძნობა აქ არსებულ მოსახლეობას პრაქტიკულად მოესპო.
შოთა მალაშხია ფიქრობს, რომ თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად აფხაზებმა არ უნდა დაივიწყონ რუსეთთან ურთიერთობის ისტორია, რომელიც პროფესორ ჯემალ გამახარიას თქმით, სავსე იყო სისხლის მღვრელი ბრძოლებითა და სხვა სახის ძალადობით.
რუსეთთან აი ამ ხელშეკრულების დადება არის დაკავშირებული აფხაზს და უზარმაზარ ტრაგედიასთან. ფაქტობრივად განახევრდა კი არა კიდე უფრო მეტი ნაწილი აფხაზური მოსახლეობისა, იძულებული გახდა თურქეთში გადასახლებულიყო. ამ მოხაჯირობის შემდეგ ადგილზე დარჩენილებს მეფის ხელისუფლებამ დამნაშავე ერი უწოდა და დააწესა შესაბამისი შეზღუდვები მათი სოციალური ხასიათის, პოლიტიკური ხასიათის.
ჯემალ გამახარიას თქმით, 1810 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც სხვათა შორის მხოლოდ ქართულ და რუსულ ენებზეა შედგენილი, რუსეთმა გააუქმა აფხაზეთის სამთავრო და მოახდინა მისი სრული ანექსია. თუმცა 200 წლის შემდეგ რუსმა პოლიტიკოსებმა ყოველივე ამას ერთობის, ძმობისა და მეგობრობის აქტი უწოდეს. გარდა ამისა, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს მიერ მიღებული დოკუმენტის მიხედვით, აფხაზი ხალხის უბედურების ერთადერთ მიზეზად საქართველოა დასახელებული. რაც პროფესორ ლორიკ მარშანიას თქმით, არ შეესაბამება სიმართლეს. მისი თქმით, აფხაზებისათვის უბედურების მომტანი აღმოჩნდა სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის შეჭრა.
1808 წლიდან უკვე შემოსევა იყო იქ, დააპყრეს აფხაზეთი, მოუძღვეს გენოციდი აფხაზერს. 20 კილომეტრში ზღვიდან ცხოვრება არ შეეძლოთ, უნდა იქით თაში წასულიყვნენ, ან საერთოდ გადასახლებულიყვნენ სადმე. აი იქიდან დაიწყო ყველაფერი და იმის შემდეგ ეს მოდის თანმიმდევრობით.
აფხაზეთიდან დევნილი პოლიტიკოსი, ვისი წინაპრებიც აქტიურ წინააღმდეგობას უწევდნენ აფხაზეთის სამთავროს რუსეთის იმპერიაში შესვლას, მიიჩნევს, რომ აფხაზების არსებობა საფრთხეს, ისევე როგორც უკანასკნელი 200 წლის განმავლობაში ამჯერადაც რუსეთი უქმნის. ლორიკ მარშანიას თქმით, აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო კი არა, რუსეთის მიერ დაპყრობილი ტერიტორიაა.
დაპყრობილია ფაქტ აქტიურად, იქ არავითარი სახელმწიფოება აფხაზეთს არ იქნება. აფხაზები ნელ-ნელა ჩვენ ვიყავით ტრაგედიამდე, სოხუმის ტრაგედიამდე ვიყავით 99,000, ახლა ვართ 45 და ისიც ვინ არიან, ვინ ჩაიწერა აფხაზად და საიდან ჩამოსული არიან, კიდე გასარკვევია მაი ყველაფერი. ამიტომ ნელ-ნელა, როგორც სოჩა ადლერშემ უბიხების დაემართათ ისტორიულად, რომ არცერთი არ გაქრა ყველა იმ მიწაწყლიდან, ასე გამემართება ჩვენ მალე და ახლობით ალბათ 5 წელიც არ უნდა.
თუმცა საქართველოს პარლამენტში იმედოვნებენ, რომ საქმე აქამდე არ მივა. შოთა მალაშხიას თქმით, აფხაზი ხალხი მალე თვითონ გამოიტანს დასკვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ საკუთარი იდენტობისა და კულტურის შენარჩუნების ერთადერთი მყარი გარანტია საქართველოსთან ერთად აფხაზეთის ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ჩვენი მხრიდან ჩვენ ვეუბნებით ნებისმიერ შეხვედრაზე მათ, რომ მათი თვითყოფადობის შესანარჩუნებლად მათ თქვან რა ჭირდებათ, ეს გადაიტანონ ფურცელზე და ჩვენ მათ მოთხოვნებს შევასრულებთ, ოღონდ ეს უნდა ეხებოდეს საქართველოს სახელმწიფოს ფარგლებში მათგან ვითარებას.
Тимшере Хашвили сюжеты мои сменят, когда из-за суда Сакартвелос парламент из территории Унтлианов и Сагатгенес Сагитхта троебити комиссии Ставждомарис Шота Малашхиасхмит. Лабаракопс, Радио Тависуплева. Любасом смотрели, Сакартвелоши трамвайте сядете до отдати Цутирчева, Мария Мучаура Ликлав, Чентанер Татарис, Прага, студияши Ахаламбеб Скагатсон, Тиски Девертхел, Моклет.
Сакатулу Русети сасхорсе исев гаехсна Қазбеги земуларси саконтроло камшоби пункти, ромелиц реконструкцией сабабит Москвама 3 წელი წინ დაგედა. Сакатулу сагарео саквета самнисром земуларси саконтроло камшоби пунктис гахсна дадебит прецедентат чеяфаса миухедавад имиса, ром ქვეყანა райме гансакутребул экономикур саргеблобас арелис. Праймерис инициатори партиеби датахтен, ром Тбилисис меробис ертиани кандидати социологиурма гамоклевам гамоавлинос. Мат дрес гамоаквакнес ертобливи 3 пунктиани ганцхедеба. Ромусит надкомия ром ертобливи контролит меробис кандидатис гамосавленат гамоклева апрелис пирол нахварчи онда чататес. Босниел сэрта гопилма лидерма Радован Караджичма дрес хаагаши гайро санхедро трибуналзе ганцхеда ром иси халхи тавсит савда мусульмани фундаменталистебискан ромлебит Югославии салдобриви дашлисас Босниасе контролис дамгаребас силобден. Караджич цагнебули акс 11 мухлит бралдеба мачорис геноциди санхедро данашаулебис да кацобриобис цинаше данашаулебис бралдебеби Босниис конфликттан дакавширебит. Украинис ахалма президентма Виктор Януковичма миси ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად ევროპული ინტეგრაცია დაასახელა. Ამ შინაარსის განცხადება მან დღეს ბრიუსელში გააკეთა. Таджикეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ხმები 311.7% ერგო პრეზიდენტ ემომალი რახმონის სახალხო დემოკრატიულ პარტიას. ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ანუ ეუთოს დღევანდელი განცხადებით, ტაჯიკეთში კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე აღირიცხა სერიოზული დარღვევები, რასაც ფართომასშტაბიანი გაყალბება მოხდა. დღეს იწყება რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის 3-დღიანი სახელმწიფო ვიზიტი საფრანგეთში. Русетис президент Дмитрий Медведев ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტის ლიდერებს მოუწოდა გადადგნენ სამთრის ოლიმპიურ თამაშებში რუსი სპორტსმენების სუსტი შედეგების გამო. ვანკუვერის სამთრის თამაშები დასრულდა ოლიმპიური დროშა სოჭს გადაეცა 2014 წლისთვის და ბოლოს ქარიშხალმა და წყალდიდობამ დასავლეთ ევროპაში ისულცოდა 59 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ყველაზე მეტად საფრანგეთი დაზარალდა.
Мария Мчаврали, о, ахали, я бы микрофон там. Просто он смотрел, что радио Тавис Флебискация, как это дело, ахла, Тбилиси, дан, чартвит. Чуени, са интернету, гвардис, блогебис, комментаторебис, комментаребис, авторебис, ховалор шабат, сирчевен эртпирс, ромусат, шекит хобит, сурт холме мимарту. Исинюве, свамен шекит хобс, комментаребис, авторебис, мир арчеули, эспири, амджиратарис, эксперти, сосо, цискаришвили, ромусат, шекит хобс, каацнуп, стаусом, и антаце, Сосоцис Каришвили და Იან Тадзе, ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გვერდებიან. Გამარჯობა თქვენი საღამოშვიდობისა, გისმენთ.
Საღამოშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო სოსო, აი პირველი შეკითხვა ირაკლი ფილადელფიიდან სვამს ამ შეკითხვას. როგორია თქვენი შეფასება ირაკლი ალასანიას ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით? რასთან გვაქვს საქმე? ოპოზიციურ პარტიებთან ურთიერთობაში მის გამოუცდელობასთან, მის მერყევ ხასიათთან, პრინციპებისადმი მის ურგულობასთან თუ?
ძალიან საინტერესო კითხვა. ვფიქრობ, რომ რაიმე ტიპის დაჟინებული ცალსახა პასუხი კიდევ ერთი შეცდომა იქნებოდა, რადგან ურთიერთ გამომრიცხავ ნაბიჯებს არ შეიძლება რამე ერთი კონკრეტული დიაგნოზი დაუსვათ. Ფიქრობ, რომ ეს არ გამომდინარეობს ბატონ ირაკლის არც მერყევი ხასიათიდან და არც პრინციპებისადმი ნაკლებ ერთგულებისგან. Თავად ის ფაქტი, რომ მან მოისურვა ერთიანი კანდიდატის იდეისთვის მხარდაჭერა და მზაობა გამოხატა, შესაძლებელია პოზიტიური მოვლენა გახლავთ ჩემის აზრით, და მე მომწონს კიდევ ერთი, რომ ის არ აღმოჩნდა ქართული პოლიტიკისთვის მუდმივი სიჯიუტის გამოხატველი პოლიტიკოსი. მან, როგორც მართლაც ახალი პოლიტიკის შემომტანმა ქვეყანაში, ძალიან მალე კრიტიკულად გადახედა საკუთარ ნაბიჯს და მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც მან უფრო სწორად ჩათვალა. პარალელურად ამ პროცესმა დაგვანახა ბევრი სირთულე, რომელიც ალიანს, როგორც ერთობას გააჩნია, და ამასაც დრო გვაჩვენებს, როგორ დაალაგდება ეს ურთიერთობები.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ხოლმე გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე და კიდევ სხვა თემებზე ინტერნეტის ფორმატში. ახლა მეორე შეკითხვა. შვეიკი უსწავლელთა ასეულიდან გვეკითხება, როგორ ხსნით ნუღაიდელის გააქტიურების და მისი დემონიზაციის მცდელობას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ იგი ხელისუფლების დავალებით მოქმედებს? თუ ნუღაიდელი ხაფანგია, იქნებ გვითხრათ თქვენი აზრით, ვინ და ვის დაუგო ეს ხაფანგი? თუ ნუღაიდელი და სააკაშვილი ერთი ჯოხის ორი ბოლო, ეს ჯოხი პუტინს ხომ არ უპყრია ხელთ?
ბატონი შვეიკი, თუ უსწავლელთა ასეულიდან არის, ერთი ნასწავლი ასეული სადღა უნდა იყოს, როცა ამისთან და გონიერ კითხვას ვამს ბატონი შვეიკი. მინდა კითხრათ, რომ ნუღაიდელის გააქტიურება თავისთავად უკვე ფენომენი გახლავთ. არც ერთი მილიონერი ასე არ აქტიურობს ოპოზიციურ ფლანგზე, თუმცა რაიმე საყრდენია რეგულება ან საზოგადოებაში ან პოლიტიკოსებს შორის. ნამდვილად არის დემონიზაციის არამცდელობა, არამედ რეალობა მისი. ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ბატონი ნუღაიდელი ხაფანგია სხვისთვის, რადგან თავადაც მეგულება ხაფანგში, იმ ხაფანგში, რომელშიც მას იზოლებული წესით ვალდებულება აქვს აღებული, რომ შეინარჩუნოს ამ საკუთარი კეთილდღეობა და შეასრულოს ის როლი, რომელსაც ის ასრულებს. არ ამგონია მისი ნებასურვილი იყოს მოსკოვში ვიზიტები, არც იმას გამორიცხავ, რომ ეს გარკვეული მოხერხებული გზა არის გზავნილების გასასვლელად კრემლსა და ავლაბრის რეზიდენციას შორის. ასე თუ ისე, ბატონ ნუღაიდელმა პირველ ეტაპზე თავის მიზანს მიაღწია. ის წარმოჩნდა როგორც ნაწილი ოპოზიციისა, იმ ოპოზიციის, რომელსაც გასულ გაზაფხულს ახლოსაც ვერ გაეკარა. ასე რომ ეს ჯოხი პუტინს უპყრია თუ არა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ არაფერი გამორიცხული არ არის. ერთია, რომ ქართველი ხალხის სასიკეთოდ ეს ჯოხი არავის არ აქვს ხელში.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა, მისი ავტორი არის ოკეი ბათუმიდან, ისევ ნუღაიდელს ეხება. რა როლი აკისრია ზურაბ ნუღაიდელს ეგრეთ წოდებულ პრაიმერისტებში? ფინანსებით უზრუნველყოფა თუ სხვა რამ?
ძალიან ძნელია ადამიანებზე გამოთქვა ეჭვი ფინანსური დაინტერესებისა, რომელთანაც საკმაოდ ახლო ურთიერთობა მაქვს წლების განმავლობაში, გულისხმობ კონსერვატორების და ხალხის პარტიის ლიდერებს, და ამავე დროს მიჭირს თავად რაიმე ტიპის კონკრეტული ინტერესი დავინახო მათი, გარდა იმისა, რომ ნებისმიერი მცდელობით, თუნდაც ნუღაიდელის გამოყენებისა მისივე ჯოხით, არის უპირველესი ამოცანა არა მხოლოდ მათი, არამედ მრავალი ნაკლებად რეიტინგული პარტიისა, რადგან ძირითადი ამოცანა დღეს სამწუხაროდ ასეთი პარტიებისთვის გახდა რაიმე ტიპის წარმატება არჩევნებში, რომ ისინი შენარჩუნდნენ პოლიტიკურ ისტორიაში როგორც კვალიფიცირებული პარტიები და იყვნენ ბიუჯეტით დაფინანსებულ პარტიათა შორის.
ბატონო სოსო, ჩაგეკითხებით, ესე იგი ზურაბ ნუღაიდელის პარტიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ამბობს, რომ ღონისძიებები ფინანსდება მათი პარტიის ფულით და დანარჩენები უარყოფენ რამე არსებით კავშირს ამ პარტიასთან.
თქვენ როგორ? მე სტუდიაში მოსვლამდე მოვისმინე ბატონ ნუღაიდელის ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე უგანასკნელი ნათქვამი, რომ რა ინტერესი აქვს მას და ფინანსოს ან პრაიმერი ან სოციოლოგიური გამოკითხვა, როდესაც იგი თავად არ მონაწილეობს და ის უარყოფს ყველანაირ მონაწილეობას, თუმცა ისიც მახსოვს, რომ საკუთარ თავს როგორც ძირითად მოთამაშეს პრაიმერის ველზე, ასე წარმოუჩენდა ხოლმე საზოგადოებას.
გასაგებია, ცოტა კომუნიკაციის აღრევას აქვს ეთყობა ადგილი. კარგი, შემდეგი შეკითხვის ავტორი არის პირველები კოტე, ორი სათაური აქვს ამ ავტორს. ბატონო სოსო, საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში სიტუაცია აირია. როგორ ფიქრობთ, რუსეთთან ურთიერთობა რა დონეზე უნდა არსებობდეს და აფხაზეთის პრობლემის მოგვარების კუთხით რა ნაბიჯებია გადასადგმელი ქართული სახელმწიფოსა და ჩვენი საზოგადოების მიერ? ანუ რუსეთთან ურთიერთობის კონტექსტში
გასაგებია, ეს ალბათ ერთ ნახევარსაათიან პასუხსაც აიტანდა ეს კითხვა. მოკლედ ვიტყვი, რომ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა იქნას შენარჩუნებული ჩემი აზრით უპირველეს ყოვლისა ორივე საზოგადოებაში კრიტიკულად განწყობილი რეალისტების ურთიერთობის საფუძველზე. ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ აპოლოგეტთა წრეს საკუთარი ხელისუფლების მიმართ, ვერ იქნებიან ობიექტურნი და ცხადია, მათი ურთიერთობა მორიგი კონფლიქტის წინაპირობა შეიძლება გახდეს. მხოლოდ ისინი, ვინც საკუთარ ხელისუფლებებს ვერ გაამართლებენ იმის გამო, რომ ომი გახდა ერთადერთი საშუალება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გარკვევის, შეძლებენ უფრო შორს გაიხედონ და მოიპოვონ კიდეც ის შესაძლებლობები, რომელიც მშვიდობიანი გზით მიგვიყვანს პრობლემის გადაწყვეტილებამდე. რა ნაბიჯებია გადასადგმელი ქართული სახელმწიფოს და ჩვენი საზოგადოების მიერ? უპირველეს ყოვლისა ის, რაც არგებს თითოეულ ქართულ ოჯახს, ეს არგებს ქართულ სახელმწიფოს, ხოლო ძლიერი ქართული სახელმწიფო იქნება სასურველი თავშესაფარი თავად აფხაზეთისთვის.
თქვენ მიგაჩნიათ, რომ საზოგადოებას შეუძლია ეხა რამე ნაბიჯი გადადგას? რაიმე რესურსი აქვს საზოგადოებას?
რასაკვირველია, საზოგადოება უნდა იყოს უკიდურესად დაინტერესებული თუნდაც იმ ერთადერთი ნაგვიანები დოკუმენტით, რასაც ჰქვია საქართველოს სახელმწიფოებრივი სტრატეგია, უფრო ზუსტად ალბათ მთავრობის სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. მე არ მესმის და ვერ ხედავ სერიოზულ პროტესტს საზოგადოებაში თავად სათაურის გამო ასეთი დოკუმენტისა, რადგან არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს სტრატეგია ტერიტორიის მიმართ, მაშინ როცა იქ გვეგულებიან აფხაზები, ოსები მეორე შემთხვევაში, ადამიანები, რომლებიც გარკვეული წლების წინ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და ეხლა თურმე ჩვენთვის მხოლოდ ტერიტორიაა საინტერესო მათთან ურთიერთობის ნაცვლად. ეს მიუღებელია, საზოგადოება უნდა იყოს უფრო მკაფიოდ ორიენტირებული და რაც უფრო აქტიური იქნება, მით უფრო მალე შეიძლება დადგეს პოზიტიური შედეგი.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი არის თუთა მანგლისიდან. რა საფრთხეს შეიცავს ლარსის გახსნა და შესაძლოა თუ არა რომ თავრობა მააცილოს ყაზბეგელებს საფრთხეები, ან იქნებ ტყუილად წუხვართ?
სამწუხაროდ ტყუილად არ წუხვართ, იმიტომ რომ მე და თქვენ ამ კითხვის პასუხს ავტორს მიმართავ, არ ვართ უმცირესობაში, საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოთქვამს წუხილს, ორიოდე დღის წინ დაახლოებით 10-ოდე მაცხოვრებელი ყაზბეგის რაიონის გვეწვია დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბში და იქაც დეტალები გავარჩიეთ მათი პრობლემების. რასაკვირველია, საფრთხეს შეიცავს. სამწუხაროა, რომ ქართულმა ხელისუფლებამ არის სარგებლა ასეთი სურვილით სომხეთისა და რუსეთის, რომ ეს გზა ამუშავებულიყო და არ შემოიტანა მექანიზმი საერთაშორისო დამკვირვებლისა სწორედ საზღვრის ორივე მხარეს. თუ რუსეთს რეალურად იმ მიზნებისთვის აინტერესებს ამ საზღვრის გახსნა, რასაც ის აცხადებს, კი ბატონო, მაშინ შეეგუოს ეუთოს დამკვირვებელ შეიარაღებულ მისიას საზღვრის ორივე მხარეს, რადგან საომარ ვითარებაში მყოფი ორი ქვეყანა საკუთარი მესაზღვრეებით თუ მებაჟეებით, რომლებიც კანონის მიხედვით შეიარაღებულნი არიან, უპირველეს ყოვლისა ახალი პროვოკაციის საფრთხე შეიძლება გახდეს. ეს ერთი მხარე ამ საკითხის და მეორე გახლავთ თავად ყაზბეგის რაიონის მაცხოვრებელთა ძალიან მძიმე ყოფითი პირობები, რომლებიც იძულებულნი არიან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იმედის გაცრუების ფონზე გარკვეული იმედის და მშველელის ძიება დაიწყონ საზღვრის მეორე მხარეს. ეს კიდევ უფრო დიდი საფრთხეა და ალბათ უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა გააცნობიეროს საქართველოს ხელისუფლებამაც და მოსახლეობამაც, ვიდრე დაიწყებს რაიმე ტიპის ტრაბახს ასეთი დემოკრატიული ნაბიჯის გადადგმით ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სოსო საუბრისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ ხვალ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე თქვენთან საუბარს და გვექნება საშუალება, რომ უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ ყველა საკითხი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა პრაღიდანაც. ექსპერტი სოსო ცისკარიშვილი იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მას ია ანთაძემ გააცნო ჩვენი ვებგვერდის ბლოგების კომენტატორების ავტორების შეკითხვები. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. დღეს მოსვენებულ ახლა საერთაშორისო პოლიტიკით განვარდოთ ჩვენს გადაცემას. ჯერ ააგაში გავემგზავრებით ბოსნიელ სერბთა ლიდერმა, ყოფილმა ლიდერმა რადოვან კარაჯიჩმა, რომელსაც ომის დანაშაულების ჩადენასა და გენოციდის მოწყობაში ედება ბრალი, გაერო სამხედრო ტრიბუნალზე დაცვის სტრატეგია წარმოადგინა. მისი თქმით, ბოსნიელი სერბები სამართლიანი და წმინდა მიზნისთვის იბრძოდნენ. სალომე ასათიანი ისაუბრებს ახლა კარაჯიჩის სხვა არგუმენტების გარშემო.
რადოვან კარაჯიჩმა გაეროს სამხედრო ტრიბუნალს მოახსენა, რომ ადრეულ 90-იან წლებში ბოსნიელი სერბები თავს იცავდნენ ისლამისტი ფუნდამენტალისტებისგან, რომლებსაც იუგოსლავიის დაშლის დროს ბოსნიის მისაკუთრება სურდათ. ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში მომხდარი ყველაზე მასობრივი მკვლელობის ორგანიზებაში ედება ბრალი, ამ განცხადებით ჰააგაში მისი სასამართლო პროცესის გახსნაზე გამოვიდა. მისი თქმით, ბოსნიაში ძალადობის პირველ მსხვერპლს სერბები წარმოადგენდნენ, რომლებსაც მუსულმანები ხოცავდნენ. სერბების ქმედებები კი კარაჯიჩის თანახმად სწორედ ამ აგრესიაზე იყო პასუხი. მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო რადოვან კარაჯიჩს 1992-95 წლების ბოსნიის ომთან მიმართებით კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადანილ და ომის დანაშაულებში, მათ შორის ორ გენოციდში, 11 მუხლით სერბს ბრალს. ბრალდებები მოიცავს 1992-95 წლების სარაევოს ალყას და 1995 წელს სრებრენიცის მუსულმანურ ანკლავში, რომელსაც მაშინ გაერო იცავდა, დაახლოებით 8000 შეუიარაღებელი მამაკაცისა და ბიჭის დახოცვას. პროკურორების განცხადებით, კარაჯიჩი ხელმძღვანელობდა კამპანიას აღმოსავლეთ ბოსნიაში მუსულმანებისა და ხორვატების სათვისტომოების გასანადგურებლად და ეთნიკურად სუფთა სერბული სახელმწიფოს შესაქმნელად. ბრალდებების დამტკიცების შემთხვევაში განსაშილს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. თავად კარაჯიჩი ყველა ბრალდებას უარყოფს. ორშაბათს განსაშილმა სასამართლოს განუცხადა, რომ მისი თავდაცვის სტრატეგია აჩვენებს, როგორ ავიწროებდნენ ბოსნიელ სერბებს მუსულმანები 500 წლის განმავლობაში.
Браничу тај наш народ и негову ствар, која је и праведна и света.
Медовицав ჩემერს და მის მიზნებს, რომლებიც სამართლიანი და წმინდა იყო და ამ გზით საკუთარი თავის დაცვასაც შევძლებ. ჩემერსაც დავიცავ, იმიტომ რომ ჩვენ მხარს საფუძველზე ვდგავართ.
Тај народ ради того, что имам добар случай.
კარაჯიჩმა ასევე განაცხადა, რომ 90-იანი წლების ბალკანეთის ომები სერბების ან ბოსნიელი სერბების ქმედებებით არ ყოფილა გამოწვეული და რომ ამის მიზეზი ხორვატი და მუსულმანი ბოსნიელების ლიდერების მხრიდან დამოუკიდებლობისკენ გადადგმული ნაბიჯები იყო. 4 თვის წინ კარაჯიჩმა, რომელიც თავის თავს თვითონვე იცავს პროცესზე, სასამართლოს ბოიკოტი გამოუცხადა და მისი პროცესი დროებით შეჩერდა. მოსამართლეებმა კარაჯიჩის ინტერესების დაცვა ვეტერან ბრიტანელ ადვოკატს რიჩარდ ჰარვის დაავალეს, მაგრამ კარაჯიჩმა მასთან თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა და სასამართლოს გადადება ივნისამდე მოითხოვა. ტრიბუნალმა ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა და პროცესი განახლდა. ბრალდების მხარე პირველ მოწმეს 4 შაბათს წარადგენს პროცესზე. ორი ეჭმიტანელი კარაჯიჩის ყოფილი გენერალი რატკო მლადიჩი და ხორვატ სერბთა ლიდერი გორან ჰაჯიჩი მართლმსაჯულებას ჯერ კიდევ ემალება. მათი დაკავების შემთხვევაში ისინი ჰააგის სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, ის გესაუბრებოდა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერით რადოვან კარაჯიჩის სასამართლო პროცესის გარშემო. განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს. უკრაინის პრეზიდენტის რანგში თავისი პირველი საზღვარგარეთული ტურნე ვიქტორ იანუკოვიჩმა ბრიუსელი დაიწყო, სადაც უკრაინის ახალ ლიდერს ევროკავშირის მაღალი რანგის უკლებლივ ყველა მოხელე შეხვდა. ბრიუსელში იანუკოვიჩმა გაიმეორა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია უკრაინისთვის ისეთივე პრიორიტეტულია, როგორც მჭიდრო ურთიერთობა ვაშინგტონთან და მოსკოვთან. ბრიუსელის შემდეგ იანუკოვიჩი სწორედ ოფიციალურ ვიზიტით მოსკოვში ჩადის. კობალიკლი გადასმოუსმინეთ.
ვიქტორ იანუკოვიჩს ბრიუსელში დიდი პატივით დახვდნენ უკრაინის პრეზიდენტს, როგორც მეგობარს, ისე მიესალმა ჟოზე მანუელ ბაროსო, ევროკომისიის პრეზიდენტი. მასთან ერთად შეხვედრაში ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საერთაშორისო საკითხებში კეტრინ ეშტონი და ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ირჟი ბუზეკიც მონაწილეობდნენ.
მოხარული ვარ, რომ მისი ინაუგურაციის შემდეგ გასულ ხუთ შაბათს, 25 თებერვალს, იგი პირველი საზღვარგარეთული ვიზიტით ბრიუსელს ესტუმრა. აქ, ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ უკრაინის მეგობრებს შორის იმყოფებით, რომლებმაც ივალდებულეს დაეხმარონ თქვენი ქვეყნის სტაბილურობას და აღმავლობას და სრულად ითანამშრომლონ უკრაინასთან და უკრაინის მთავრობასთან.
ევროკავშირის ხელმძღვანელთა ეს სიხარული სრულიადაც არ არის მოულოდნელი. ბრიუსელში მოულოდნენ, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელმაც პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვება მეტწილად რუსულენოვანი მოსახლეობის ხმების ხარჯზე მოიპოვა, საგარეო პოლიტიკურ კურსს შეცვლიდა. ბრიუსელში მყოფი ვიქტორ იანუკოვიჩი კი ცდილობდა დაემტკიცებინა ევროკავშირის ხელმძღვანელობისათვის, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია და ურთიერთობა დასავლურ სტრუქტურებთან უკრაინის მთავარ პრიორიტეტებად რჩება.
Серед пріоритетів будуть інтеграція до Європейського Союзу.
Ეს პრიორიტეტები იქნება ევროკავშირში ინტეგრაცია, კეთილმეზობლური და მეგობრული ურთიერთობის აღდგენა რუსეთთან, თანამშრომლობის გაღრმავება შეერთებულ შტატებთან და ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან. მჭიდრო თანამშრომლობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან.
Янукович არუხსენებია ნატო და ბრიუსელშიაც ნატოს ხელმძღვანელობას შეხვედრია. უკრაინის ახალი პრეზიდენტის დამოკიდებულება ალიანსთან დაკავშირებით ცნობილია. უკრაინა ნატოს ყველა პროგრამაში დარჩება, მაგრამ ალიანსში ინტეგრაცია აღარ იქნება უკრაინის პრიორიტეტი. იანუკოვიჩის ფორმულა ევროკავშირის და რუსეთის სრულად მისაღები აღმოჩნდა ევროპის ბლოკის ხელმძღვანელობისათვის, კერძოდ ჟოზე მანუელ ბარუსოსათვის, რომელმაც თავის სიტყვაში განაცხადა, რომ ეს ორი ვექტორი ერთმანეთს ხელს არ უშლისო.
We don't believe that developing relations with European Union isn't that
ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ ურთიერთობის გაღრმავება ევროკავშირთან ზიანს აყენებდეს რუსეთთან თანამშრომლობას ან და პირუკუ. პირიქით ჩვენ ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანია გაფართოვდეს ევროპის მთელი ბაზარი. ჩვენ ასევე ვცდილობთ განვავითაროთ ურთიერთობა რუსეთთან, ასე რომ ვფიქრობთ ამ მხრივ უკრაინაში დიდი პოტენციალია.
And so I believe there is a huge potential in Ukraine.
მაგრამ რაც შეეხება უკრაინის გაწევრიანებას ევროკავშირში, ეს საკმაოდ შორეული მომავლის საკითხია და ამას ევროპის ქვეყნები სკეპტიკურად უყურებენ. პერსპექტივაში უკრაინისათვის განიხილება თავისუფალი ვაჭრობისა და შემსუბუქებული სავიზო რეჟიმის შეთავაზება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია უკრაინის გაზის შავი ბაზრის რეფორმირება, რადგან რუსეთის გაზის 8% ევროპის ქვეყნები სწორედ უკრაინის გავლით ხებულობენ. ყველა ამ საკითხთან მიმართებით უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ მას სჭირდება ერთგვარი საგზაო რუკა, რომელშიც გაწერილი იქნება ნება წლის ბოლომდე გასაკეთებელი სამუშაოები. როგორც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორების წევრი, უკრაინა კლაველოდება ევროპისაგან მილიარდი ევროს დახმარებას.
კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდა უკრაინის ახალი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ბრიუსელში ვიზიტის გარშემო. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ბიზინა რამიშვილის საავტორო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით.
როგორც ამერიკულ-კანადური სამეცნიერო ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, ქორწინებაში მყოფი ადამიანების 3/4 უკიდურესად ბედნიერად გრძნობს თავს. მაგრამ როგორც კი ცოლ-ქმრობაში ეჭვიანობის ფაქტორი ჩნდება, კმაყოფილება დაახლოებით ნახევრდება. სხვაგვარი ვითარებაა პარტნიორების შემთხვევაში, რომლებიც არ იმყოფებიან საქორწინო კავშირში. მათ შორის კმაყოფილების ხარისხიც უფრო დაბალია და ეჭვიანობის უარყოფითი შედეგებიც უფრო ნაკლებად დრამატული. ქორწინებას გარკვეულ ჯილდოს ვუკავშირებთ, მაგრამ ის რისკებთანაც არის დაკავშირებული, ამბობს ენტონი პაიკი აიოვის უნივერსიტეტიდან. ენტონი პაიკმა და მისმა კოლეგამ მარიანა გაცევა ცოლ-ქმრულ ან არასაქორწინო ურთიერთობაში მყოფი 681 ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი და ქალი შეისწავლეს. საცდელ პირებს ეკითხებოდნენ მათი პარტნიორული ურთიერთობებით კმაყოფილებისა და ეჭვიანობის ფაქტორის შესახებ. დაუქორწინებელ წყვილთაგან დაახლოებით 9 იტყობინება ეჭვიანობის შესახებ. დაქორწინებულთაგან კი მხოლოდ 18%. მაგრამ დაქორწინებულთა ამ 18%-ში ეჭვიანობა ბევრად უფრო დიდ ბზარებს აჩენდა, ვიდრე დაუქორწინებელ წყვილთა ნახევარში. ახლო პარტნიორებს შორის ეჭვიანობის ფენომენის გაგებას ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხსნის პაიკი გამოკვლევის დასკვნაში. ეჭვიანობა ძალიან ძლავრი გრძნობაა. ზოგიერთ შემთხვევაში ეჭვიანობა ან სასიყვარულო სამკუთხედი შეიძლება პარტნიორთა შორის მკვლელობის ან სხვა ძალადობის მოტივად იქცეს.
ბიზნეს რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება ახლა წითელი ზონით. 100 წლის წინ კოპენჰაგენში ქალთა მსოფლიო კონფერენციაზე სოციალისტი კლარა ცეტკინი ქალთა საერთაშორისო ტყის აღნიშვნის ინიციატივით გამოვიდა. ერთი წლის შემდეგ 8 მარტს მსოფლიოს 4 ქვეყანაში აღნიშნეს ის. 75 წელს 8 მარტის აღნიშვნას გაეროთ შეუერთდა. მოხედავთ იმისა, რომ კომუნისტური სისტემის დანგრევის შემდეგ ეს ქალთა საერთაშორისო დღეს წოდებული დღე საქართველოში გაუქმდა. მოსასმენელებო, ახლა გიორგი გვახარია თავის სტუმართან, ქალთა უფლებების დამცველ ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებს წითელ ზონაში.
ის თემაც, რომელზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, 8 მარტის თემა, საზრდოობდა ბევრი სხვა იდეით, რომელიც უფრო ადრინდელია. აი თქვათ, 8 მარტი, როგორც შრომელი ქალების უფლებებთან დაკავშირებული დღე, პირველად აღინიშნა, პირველი მასობრივი გამოსვლა მოხდა ინგლისში ბევრად ადრე, 1857 წელს. ეს არის წელი, როცა კლარა ცეტკინი დაიბადა. და ამ პერიოდის ინგლისში ჩდება მანუფაქტურები ყველგან ევროპაში, მაგრამ ინგლისში პირველად ხდება გამოსვლა, ასე ვთქვათ, სამუშაო ღირსეული სამუშაოსთვის, ღირსეული ანაზღაურებისთვის და ასევე უსაფრთხო შრომისთვის. აი, მანუფაქტურის ქალები იკრიბებიან ინგლისში და აწყობენ პირველ დემონსტრაციას 1857 წლის 8 მარტს. და შემდეგ ვრცელდება უკვე ამ დღის აღნიშვნა ყველგან ევროპაში და ზოგადად შრომის უფლებები ხდება ძალიან აქტიური. აი, გერმანიაშიც არის გამოსვლები ამ პერიოდში, ასევე არის საფრანგეთში და ასე ვთქვათ, ამ იდეის გარშემო არსებობს რაღაც ევროპული სოლიდარობა, ევროპელ ქალთა სოლიდარობა. უკვე საუკუნის, ვთქვათ, 19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან ჩდება თეორიული ნაშრომები შრომის უფლებასთან დაკავშირებით. ინგლისი ამხრივაც ლიდერობს, იმიტომ რომ 1861 წელს გამოდის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაშრომი, ეს არის ჯონ სტიუარტ მილის ქალის დაქვემდებარებულობა, რომლის ძირითადი აზრი ის არის, რომ შრომის უფლება და საკუთრების უფლება, ეს არის ფუნდამენტური უფლება, რომელზეც იგება ყველა სხვა უფლება. და ის, რომ ქალები ფსიქოლოგიურად, პოლიტიკურად დაქვემდებარებულები არიან საზოგადოებათა უმრავლესობაში, ეს მოდის იქედან, რომ ისინი ეკონომიურად არიან დამოკიდებულები და დაქვემდებარებულები, თქვათ, მამისეულ ოჯახში მამაზე და შემდეგ უკვე თუ ოჯახი შექმნეს, უკვე ქმრის საკუთრებაზე. ამიტომ ეს იდეები, ასე ვთქვათ, შრომასთან, საკუთრებასთან დაკავშირებული იდეები იბადება ინგლისში და შემდეგ ვრცელდება უკვე ევროპაში და გერმანიაში, სადაც სოციალ-დემოკრატიის იდეა ყველაზე პოპულარული, ასე ვთქვათ, და ყველაზე აქტუალურია უკვე საუკუნის დასასრულს. არაკომუნისტური
არის, კლარა ცეტკინს
რა თქმა უნდა, ახლა სოციალ-დემოკრატია როგორც იდეა არის უმნიშვნელოვანესი იდეა და ჩვენ სფეროში, აი, საბჭოთა სივრცეში ეს ითარგმნა, ნუ, ბოლშევიზმის შერევის გამო მან მიიღო აბსოლუტურად იდეოლოგიური სახე და არ იყო დაკავშირებული რეალურ თანასწორობასთან. მაგრამ ევროპაში ქალებმა მოახერხეს, რომ რაღაც სოციალურ ცვლილებებთან დაეკავშირებინათ.
მოდიში, აი, რადგანაც ჩვენ თვითონ წარსულში გადახვედი, ხო, ამ ბოლშევიზმიდან ბოლშევიზმს დაუბრუნდებით. ჩვენ, მე მოვისმინე, გვაქვს ფირი, იური ლოტმანი საუბრობს, მას ციკლი ქონდა გადაცემების და ერთ-ერთი გადაცემა იყო ქალთა უფლებებზე. ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო, მასში პირველად გავიგე, რომ პეტრე მეფემ აგრძალა ჯვრისწერა, დეკრეტი გამოსცა იმ ქალების, რომელმაც არ იციან წერა-კითხვა. ანუ აიძულა თავის ქვეყანაში, რომ რუსეთი როგორი იყო მაგ დროს ვიცით, რომ ქალებს მიეღოთ განათლება. წინამძღოლ შემთხვევაში მათ არ ქონათ უფლება, რომ ეკლესიაში არ ქონათ უფლება, შესულიყვნენ ეკლესიაში. გესმით რა მოხდა, რა გააკეთა პეტრე? ანუ შენ შრომის უფლება აღნიშნე და არის ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი განათლების უფლება, ხო? ამაზე რა სიტყვა, ესე იგი?
განათლების უფლება პრინციპში დაკავშირებულია ამ იდეასთან და როცა ევროპულ ტრადიციაზე ვსაუბრობთ, იქ აი ეს ეკონომიკური უფლებები კულტურულ უფლებებთან ძალიან ახლოსა და აი განათლების უფლება არის კულტურული უფლება. და მე-19 საუკუნის 70-იან, 80-იან წლებში არის ძალიან საინტერესო დისკუსიები ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ უკავშირდება შრომის უფლება და საკუთრების უფლება განათლების უფლებას. ეს ტრადიცია, ესე ვთქვათ, განათლებული ქალის იმიჯი თითქოს, განათლებული ქალის იმიჯი თითქოს, აი ეს შრომელი ქალის იმიჯი ლახავდა რაღაცნაირად და ვერ უკავშირებდნენ ქალებს, ქალები რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საკუთრების იდეისა და განათლების იდეის ერთობა. ამიტომ ამ საკითხის გააზრება ძალიან აქტუალური იყო აი 70-იანი, 80-იანი წლების გერმანიაში და უკვე ევროპაში ყველგან ეს იდეა ვრცელდება გრძელდება და რადგან ჩვენ ბოლშევიკთანაც უნდა დავაკავშიროთ ეს საკითხი, ძალიან საინტერესოა, რომ ევროპაში აი ამ შრომის უფლებასა და განათლების უფლებასთან ერთად აქტუალურია არჩევანის თავისუფლების და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და სუფრაჟისტული მოძრაობა იწყება სწორედ აი ამ შრომითი უფლებების მოპოვების შემდეგ. და ორი ტიპის სუფრაჟი არსებობს, ესე იგი ერთი ქალები, რომლებიც ითხოვენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და მეორე, რომელიც ძალიან ხგავს თანამედროვე ფემინისტურ მოძრაობას, არის უფრო კრიტიკული და კონტრკულტურული. თქვათ, ქალები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ რომ მოვიპოვოთ საკუთრების უფლება და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, თანასწორი განათლების უფლება, ჩვენ უნდა დავანგრიოთ ტრადიციული ნორმები. ანუ ერთ პირველადი
რაც არის ამათთან არის ახლოს უფრო კლარა ცეტკინი.
კლარა ცეტკინი ამათთან არის უფრო ახლოს, თუმცა კლარა ცეტკინის, ასე ვთქვათ, აი ამ სოციალ-დემოკრატიულ იდეებში სწორედ იმიტომ, რომ ბოლშევიზმის, ასე ვთქვათ, ბოლშევიზმთან არის ის შემდეგ დაკავშირებული კლარა ცეტკინი, ის თავისი გვარი არის აისნერი, მისი მეუღლე ოსიპ ცეტკინი იყო სოციალ-დემოკრატი, მაგრამ უფრო ბოლშევი.
მოსამსვენებლად თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონა, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, რომლის სრულ ტელევერსიას 5 მარტს იხილავთ. გიორგი გვახარია სტუმრად ყავდა ქალთა უფლებების დამცველი ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის.